Enak banget dia.
Kok gula?
Kan namanya juga ngobrol makan. Ngobrol sambil makan.
Emang itu ide awalnya kita begitu ya. Karena di episode 1 aja kita benar-benar habis makan itu ya.
Dan namanya ngobrol sebenarnya berbicara beda kayak dialog. Kalau dialog tuh kayak terkesan terstruktur. Kalau ngobrol mah bisa ngalor ngidul, bener nggak?
Santai aja ya.
Iya, namanya ngobrol.
Kita bahas apa, walaupun sudah ditentukan temanya, ya kemana aja.
Iya, gitu.
Bener.
Ya namanya lo bilang ngobrol makan ya, kalau nggak afdol, kalau nggak sambil makan, gitu.
Iya betul. Walaupun sebenarnya nggak boleh ya, makan sambil ngobrol tuh nggak boleh.
Tapi kita baca doa dulu. Lia, baca doa dulu. Oke, sudah.
Nggak kelihatan sih tadi. Ya, by the way, kita kemarin baru aja nonton ini ya. Gue langsung banget ini ya.
Gak apa-apa. Gak
pakai bridging ya.
Gak apa-apa. Kita lagi pengen ngobrolin soal film. Tapi genrenya khusus.
Ya.
Karena kemarin kita baru nonton apa dia?
PTJ ya. Perempuan Tanah Jahanam. Itu yang harusnya kita nonton dari minggu kemarin ya.
Iya.
Sebelum sebelum kita wawancara Joko Anwar ya langsung ya.
Itu asik banget ternyata.
Suatu kehormatan ya.
Betul banget, Joko Anwar tuh down to earth ya gitu ya. Menurut gue karya-karya dia kan keren-keren, pemikirannya bagus gitu. Tapi pas lagi diwawancara seakan-akan dia tuh emang ya nggak apa ya, kayak selebriti gitu. Nggak aman gitu
ya. Emang tugas dia hanya untuk promoin film kemarin ya.
Itu asik. Dan ngomongin masalah film horor, dia bilang sendiri bahwa film itu horor itu ada beberapa genre katanya. Gitu ya. Ada yang psychological horror, ada thriller,
ada jumpscare, ada yang ini spiritual.
Oke.
Okay. Kayak hantu-hantu gitu kan.
Nah, termasuk kita kalau ngomongin masalah horror, kayaknya nuansa horror itu udah banyak banget di film Indonesia zaman lawas juga ya.
Ya, betul.
Malah itu menurut gua zaman kejayaan tuh tahun 80-90 tuh lumayan 80 sampai 90 pertengahan, karena 90 kesini kayaknya udah lebih ke
komedi ya.
Sama ini dia, bumbu seksualnya lebih tebel dibanding era suasana ke bawah gitu.
Iya, dan itu berlanjut sampai tahun 2000 gak sih?
Horror,
ya, mulai dari situ horror Indonesia tuh mulai dicap sebagai horror paha ya.
Iya, kecuali tahun nih langsung nih, tahun sekitar 2001 ya. Itu film Jelangkung yang memotori gak ada paha-paha tuh.
Iya benar, emang pure horror ya.
Iya, itu.
Setelah itu emang jadi ada gini Rul, jadi ada kayak dua tim. Ada horror yang beneran horror, ada horror yang tetap ngeluarin horror paha gitu.
Iya enggak?
Jadi tetap keluar gitu horror-horror yang ya bisa dibilang itu film hanya untuk nyari uang gitu ya. Tapi ada juga film horor yang berkualitas gitu.
Betul.
Contohnya kayak Arul bilang tadi Jelangkung, wah itu gokil men. Gue nonton itu kelas 3 SD atau kelas 2 SD ya. Itu gue gak bisa tidur.
Iya. Itu serem sih soalnya.
Serem banget.
Itu baru pertama kali lagi kita disuguhin dengan horor yang kayak apa ya Dil, yang benar-benar serem tuh. Hantunya sedikit ya, tapi nuansa di balik itu kayak misalkan suara-suaranya, terus juga lokasinya, pengambilan gambarnya itu udah
iya, dan banget. Ditambah lagi actingnya Wingky Wiryawan itu emang keren banget sih buat gue.
Betul.
Keren banget. Walaupun pada endingnya tuh nggak apa-apa kali ya bahas ending film yang udah bertahun-tahun ya.
Nggak apa-apa.
Endingnya tuh kalau nggak salah Wingky Wiryawan mati ya.
Semuanya.
Oh semuanya ya. Semuanya gue pikir ada yang selamat satu orang gitu enggak ya. Termasuk si Hari Panca juga ya.
Jadi kalau teman-teman lihat juga ending yang sequel yang keduanya Tusuk Jelangkung, itu diceritain bahwa sebelumnya ada yang meninggal gitu karena melakukan ekspedisi ke taman yang itu tuh.
Iya, dan melakukan permainan jelangkung.
Di situ. Dan waktu itu kan tugasnya adalah ketika dia cabut si jelangkung dari kuburan itu, harus dikembalikan lagi ke sana.
Masalahnya mereka dibawa.
Iya, itu.
Ya kan dibawa ke rumah katanya. Bagus nih buat pajangan.
Betul.
Ingat banget gue dialognya tuh.
Benar-benar.
Gue bawa aja bagus.
Tapi,
buat pajangan.
Pattern film horor tuh ada gini dia. Gue ngelihatnya bahwa ada orang yang so tau gitu, gara-gara orang so tau itu, iya kan penyebab kecelakaan yang lain gitu loh.
Penyebab kutukannya ya?
Iya, kayak gitu Dil.
Itu kan gara-gara Hari Panca. Itu kan dia yang bawa boneka kan, dia kan ke kota kan dari hutan itu kan. Karena setelah itulah banyak teror-teror dari si jelangkungnya itu kan. Wah itu parah sih.
Betul.
Nah, ada lagi loh.
Apa?
Setelah itu gue pikir bakal berhenti ya, nggak akan ada lagi horor bagus. Ternyata
menurut
ada.
Apa lagi?
Pocong 2.
Gue nggak nonton.
Itu parah men. Itu yang main Ringo Agus Rahman bareng dengan Revalina S. Temat.
Oke.
Jadi sebenarnya Pocong 2 itu adalah sequel. Tapi film Pocong originnya itu gak pernah dirilis. Karena yang gue dengar dari sutradaranya waktu itu pernah nge-tweet ya. Aduh gue lupa siapa namanya.
Kenapa?
Jadi katanya itu terlalu gore dulu. Oh, terlalu gore. Pocong 1 itu katanya terlalu gore. Sempat hampir tayang. Hmm. Tapi pada akhirnya turun layar karena itu masalah terlalu gore-nya, terlalu sadis.
Itu tahun berapa?
Wah, gue lupa kalau pocong 1-nya. Tapi kalau pocong 2-nya itu sekitar tahun 2002 atau ya, atau 2003.
Oh, iyalah,
ya.
Mungkin pada masa itu belum secara ya udahlah gitu belum ya, belum kayak gitu ya. Karena menurut gue kalau film gore yang dipublish pertama kali yang gue tahu ya, yeah. Rumah Darah.
Iya, betul-betul. Tapi cuma memang Pocong 1 itu emang gak sempat beredar bener-bener loh.
Karena mungkin pada masa itu belum masanya ya, belum bisa.
Betul-betul. Dan katanya tuh saking parahnya, si sutradara itu pernah buat ini loh. Jadi setiap beberapa tahun sekali, mereka tuh kayak buat nobar, tapi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa nonton Pocong 1 itu.
Oh.
Saking legendnya Pocong 1 ya.
Iya.
Nah, dibuat lah ya sequelnya Pocong 2 kan.
Tapi lu udah sempet nyari belum di internet? Gak ada emang dia?
Gak ada. Susah. Karena emang gak pernah diupload juga kan pada zaman itu. Dan si Pocong 2 ini buat gue lumayan ini loh, lumayan membekas. Karena nonton Pocong 2 ini gue dulu takut tidur pakai guling. Karena adegannya main si Revalina S. Temat itu lagi dikejar-kejar si Copong itu kan. Terus dia sembunyi tuh di bawah selimut gitu kan. Abis itu
ternyata
di depan dia kan ada guling kan. Pas nengok masih guling.
Oh.
Di belakangnya sama dia pun masih guling. Pas dibalik lagi jadi
Copong.
Iya. Untuk anak kecil ya dulu ya gue umuran 5 tahun itu lumayan membekas lah. Lumayan membekas lah karena muka si pocongnya kan rusak gitu kan. Dan wah, serem lah pokoknya. Itu sih. Nah, setelah itu barulah muncul lagi horor-horor yang memang berdasarkan hantu-hantu legendaris di Indonesia gitu kan. Kuntilanak, terus genderuwo lah, apa segala macem.
Betul. Oke, kita bukan film kita bukan pakar film horor sebenarnya ya, tapi
hanya penikmat ya.
Betul. Tapi gue juga pengen, kalau menurut gue yang paling berkesan jumpscare apa lu?
Jumpscare ya. Pocong salah satu ya. Di Lampung juga.
Kalau gue ini yang paling berkesan film luar sih, namanya Insidious.
Oke.
Yang pertama itu benar-benar menurut gue ngagetinnya juara gitu.
Yang jelas Insidious itu yang bikin bagus apa coba dulu? Oh. Dia berhasil ngebangun suasananya.
Oh iya.
Ngebangun suasana rumah kosong yang ada di dimensi lainnya ya.
Betul.
Yang setelah mereka pindah dimensi ya. Itu emang sutradaranya keren banget sih. Cuma entah kenapa setelah Insidious 2
garing.
Aduh. Horor-horor di luar negeri itu enggak bisa lanjut sequel ya, kalau ada kecuali Conjuring ya.
Conjuring.
Kecuali Conjuring 1-2-nya itu udah buat gue the best banget lah itu Conjuring. 1-2 itu udah wah, apalagi kedua men. Sebelum Falak jadi meme ya. Sebelum Falak jadi meme, gue ketakut men lihat Falak men asli. Itu kan opening scene-nya Conjuring itu kita enggak dikasih nafas. Kita baru pertama dikasih opening scene aja kita udah dikasih lihat Falak di dalam lukisan kan, yang gerak kan.
Yang di gereja itu ya?
Enggak, di rumahnya.
Rumahnya?
Di rumahnya si perempuan itu lupa gue namanya. Nanti gerejanya udah nan kali.
Oh iya itu mah ya.
Itu udah nan,
ya.
Ini Conjuring 2. Pertama kali Falak dikenalin. Kayak gitu. Nah, balik lagi ke horror Indonesia. Lu pernah nonton Rumah Kentang gak?
Belum. Kayak ada tuh sequelnya tuh.
Yang pertamanya itu juga itu parah. Gak kalah gor. Sebentar gue ngambil ayam dulu.
Oh iya. Emang dia sadis juga gitu ya?
Iya, sadis juga, sadis juga. Jadi itu emang nyeritain tentang Rumah Kentang di Jakarta ya, kalau gak salah ya. Ya kan? Di Jakarta kan?
Jakarta
apa di Bandung sih? Gue lupa deh. Pokoknya itu emang rumahnya ada beneran loh. Emang katanya angker gitu loh.
Tapi kalau gue lihat si cuplikan filmnya itu kayak di tengah sawah gitu.
Iya.
Bener gak?
Rumah Darah juga gue nonton.
Itu sadis coy. Itu gue sakit ngelihatnya beneran.
Gue mual.
Itu 2000...
Ini kita mau makan lagi ya?
2012 apa 2013 gitu gue nonton. Terus di adegannya itu kan ya Allah ngeri banget ya, ada yang sampai di istilahnya pakai gergaji segala macam gitu. Itu sakit sih itu, tapi
hampir kayak Saw ya.
Iya.
Tapi lebih apa ya, masih better Rumah Darah buat gue daripada Saw.
Nah itu maksud gue pelopornya adalah Saw ya, dia
salah satunya
yang
kalau dibilang pelopor banyak sih sebenarnya ya, tapi salah satu yang bikin populer ya si Saw itu,
karena tahun 2005 dia film simpel banget di satu ruangan kan ya. Cuman jalan ceritanya itu ya yang ngebangunnya ya.
Iya, betul.
Show itu jadi laku gitu.
Iya. Nah, sekarang kita tadi udah intermezzo sedikit lah ya. Nah, sekarang kita mau bahas main event-nya. Perempuan Tanah Jahanam.
Oh iya.
Wah. Gimana? Lo sebelum review langsung kasih rating coba berapa? Sebelum kita review.
Dari segi apa? Semuanya total?
Total. Overall-nya berapa?
8 sih menurut gua.
Oke, gue 8,5 deh.
Nah,
sekarang kita bahas dari nanti kita jelasin ya kenapa kenapa lo ngasih 8 dan kenapa kita ngasih 8, gue ngasih 8,5.
Iya.
Nah, dari opening scene aja, pertama perempuan tanah jahanam ini kelihatan ya niat banget. Ya, pertama
difikirin.
Difikirin, betul. Jadi enggak asal ah udah si Tara Basro jadi petugas tol gitu ya. Udahlah Tara Basro jadi ini aja gitu loh. Itu enggak asal-asalan gitu loh, si Bang Jokan itu nyempatin karakternya, profesinya sebagai apa itu emang benar-benar difikirin gitu. Coba bayangin kalau di situ Tara Basro bukan jadi petugas tol gitu, misalnya jadi delivery atau jadi apa gitu kan, kita agak aneh kayaknya ya kalau gitu ya.
Dan sekali lagi diingetin kalau yang pengen nonton pas lihat ini, spoiler ini ya pasti ya.
Oh iya benar, spoiler. Ini spoiler. Soalnya, ya
ini ceritanya memang dari pas kita ngobrol sama si cast dari Perempuan Tanah Jahanam, dibilangin kalau si film ini openingnya aja bisa dijadiin cerita, benar nggak dia?
Betul banget
ya gitu. Jadi makanya pas gue lihat bener bagus sih, jadi si Dara, siapa namanya, si
Maya.
Sama si siapa namanya? Dini. Mereka temenan dan kerja bareng di kayak pintu tol.
Itu pintu tol sebelum jadi Ito ya.
Betul. Dan di sana emang masih manual karena kan harus melayani kembaliannya juga segala macam. Nah, ada
masih
kejadian
pakai karcis, masih pakai karcis ya.
Karcis, ada kejadian si ada satu orang yang kayak ngeliatin Maya terus tiap hari, katanya udah beberapa hari ini.
Betul, dan seorang dia pakai, dan dia pakai mobil butut ya. Ini Maya tuh sedikit keganggu lah, dia digangguin terus sama laki-laki yang pakai mobil butut. Kalau lewat pintu tol selalu ngeliatin si Maya. Dan ternyata pada malam, pada suatu malam, si laki-laki ini nekat berhenti ya, Rul ya.
Iya, betul.
Nekat berhenti terus ngejar si Maya.
Nah,
dan
itu
ternyata
mau dibunuh.
Tapi sebenarnya bukan kebunuh juga sih ya, atau dia kayaknya nyari sesuatu kali ya.
Enggak, emang mau dibunuh.
Emang mau dibunuh ya itu ya.
Karena kalau kita terusin jalan ceritanya, dia itu merupakan orang yang dari satu desa, di mana dulu itu katanya keluarganya itu difitnah, melakukan satu kegiatan yang membawa dampak buruk untuk sekampung itu.
Satu desa, betul.
Satu desa. Jadi kalau boleh cerita lagi, bapaknya adalah sosok orang Dayak, dalang. Namanya siapa, Dil?
Lupa gue.
Nah, dalang
nama
ini
nama Jawa gitu. Si pokoknya diperanin Mario Bayu ya.
Bukan.
Oh, enggak sih ini. Si Zidni Hakim.
Zidni Hakim, jadi bapaknya Maya ini. Nah, dia itu nikah sama seorang sinden.
Ya.
Yang ternyata setelah di ini si Maya ini langsung gue ceritain nih, bukan anak asli gitu ya. Tapi keluarganya kadung atau kepalang difitnah oleh salah satu orang karena si orang tersebut, si ibu-ibu itu kesel. Dia dihamilin sama bapaknya si Maya. Complicated sih sebenarnya ya.
Complicated, betul. Jadi intinya adalah ini masalah keluarga. Tapi karena masalah keluarga ini ngelibatin ilmu hitam, ngelibatin mistis, jadinya ya yang kena dampak satu desa. Jadi for your info ya, kalau misalnya kutukan di desa ini adalah setiap bayi yang lahir itu harus dibunuh.
Karena
bayi itu gak punya kulit.
Allah.
Gue pikir awalnya kan waktu scene awal-awal bayi yang lahiran itu taruh. Gue pikir ya emang yaudah pokoknya gak boleh ada bayi di sini terus dibunuh gitu ya. Karena belum diliatin kan.
Tuh.
Pas udah scene kedua kalinya ada yang ngelahirin, ternyata gak ada kulit men. Aduh ya Allah. Sempat tutup mata sampai cuma ngeliat setengah doang karena gak tega men.
Iya.
Gue kayak ngeliat bayi asli di dan itu ngebunuhnya di caranya dengan dilelepin ya. Dalam baskom ya.
Betul.
Wah itu gila.
Dikira gue juga awalnya itu kayak tumbal segala macam, ternyata enggak, katanya enggak, buat nyelamatin katanya
betul,
gitu.
Betul. Dan ternyata itu memang kutukan ya. Karena kalaupun nanti dibiarkan hidup, si bayi yang gak punya kulit ini akan menderita.
Betul.
Menderita sekali. Karena ada satu orang yang dibiarkan hidup, ternyata dia disimpan di tengah hutan ya.
Iya.
Dan dia gak bisa ngapa-ngapain.
Betul.
Karena gak punya kulit ya. Lu bayangin aja men, lu gak punya kulit.
Iya.
Nah, balik lagi ke ceritanya. Jadi Tara Basro sama Dini ini berencana untuk resign ya, karena mungkin kerjaannya menurut mereka udah gaji gak seberapa, tapi resikonya tinggi banget gitu kan. Pada akhirnya mereka memutuskan,
ditambah ada kejadian mau dibunuh ya.
Iya, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dan jadi pengusaha baju di Tanah Abang kayaknya. Di Tanah Abang ya kayaknya ya.
Gak tahu sih di mana sih. Tapi sepi banget.
Sepi banget, tapi itu mereka jualan baju men. Itu, itu kocak sih. Itu kocak banget.
Bener, jadi pas pembangunan karakter waktu dagang beda ya ngomongnya.
Iya. Gue jujur senang sih sama dynamic duonya si Dini dan juga Maya ini ya. Jadi mereka ini bener-bener kayak sahabat gitu loh. Asik gitu kan. Tapi pada akhirnya ya itulah. Seperti film horor pada umumnya ya, satu persatu akan mati. Tapi yang pasti karakter di Perempuan Tanah Jahanam ini nggak ada yang nggak berguna loh ya. Hmm. Sama seperti kita nonton Gundala kemarin.
Oh iya.
Kalau Bang Jokan itu nggak pernah menyanyiakan supporting karakter.
Hmm.
Jadi kalau sekarang ngecek Instagramnya Bang Jokan ya,
yeah,
dia nyeritain satu persatu karakternya loh.
Seriusan?
Iya, supporting karakter ya. Mulai dari si tukang delman, dari si bapak-bapak yang apa jadi ajudannya Aryo Bayu.
Oh gitu.
Dijelasin karakternya siapa, karakter siapa. Gue bilang appreciate sekali ya sama Bang Jokan ya. Keren, keren, keren. Makanya kita tuh selalu apa ya, film bagus itu adalah ketika kita peduli loh sama karakternya, gitu kan. Kita sampai peduli sama karakternya itu, ya berarti sutradaranya sudah sukses ya membawakan betul cerita dengan baik.
Karena kalau gue dengar juga treatment dari si Bang Jokan, dia kasih tahu sebelum pas reading itu kasih tahu bahwa lu adalah seseorang yang umurnya sekian,
ya,
pendidikan lu gini, nanti lu anak dari seorang yang ini, keluarga lu kayak gini. Diceritain detailnya,
betul.
Termasuk lu hanya lulusan SD atau pendidikan lu kayak gimana? Ada ya, dia bilang gitu.
Jadi bisa meresapi dengan baik ya?
Iya. Tapi meresapi enggak ada susunya.
Wah, aduh, meresapi. Oh, oh iya. Bodoh lah ya. Ya. Nah, terus akhirnya pada akhirnya kenapa si Maya dan Dini ini akhirnya bisa tersasar ke desa terkutuk itu adalah karena Maya enggak sengaja nemuin foto ya,
yeah,
foto keluarga dia. Yang selama ini enggak pernah dilihat sebelumnya.
Hmm.
Yang tanda kutip dibawa oleh bibinya karena Maya ini selama hidup hanya diurus oleh bibinya ya. Ternyata dia nemuin foto, itu ada foto bapak mamanya dan dilihat di situ ada rumah gede banget.
Ya,
rumah gedong, rumah gedong gitu ya, Ro ya. Rumah-rumah Belanda gitu.
Iya. Yeah.
Nah, Maya pun akhirnya penasaran, ini rumah di mana dan ini kayaknya kalau gua bisa ambil rumahnya, gua bisa dapat warisan nih.
Yeah.
Gua enggak usah jualan lagi di Tanah Abang nih.
Karena himpitan ekonomi.
Iya, gua enggak usah jualan baju lagi dan Dini dengan Dini kan kayak matre ya.
Semangat ya.
Dini dengan semangatnya, "Oh, ayo kita cari," gitu kan. Tapi mereka have no idea banget itu alamatnya di mana, sampai akhirnya ketemunya di mana, Ro?
Untuk apanya?
Alamatnya ya, desanya tuh ya.
Oh gini, jadi si
lupa gue.
Gini, pas sebelum si itu meninggal, sebelum si orang yang mau ngebunuh di adegan awal.
Oh iya iya, dia bilang.
Dia ditanya, kamu Maya ya, kamu
Rahayu, si, Rahayu.
Rahayu ya, kamu yang lihat apa? Pernah keluarga kamu pernah tinggal di desa Sindangsari apa gitu ya?
Bukan Sindangsari dong.
Apa namanya? Arjosari, Arjo.
Arjosari. Sindangsari mau di sana.
Oh iya. Jadi diceritain sedikit tadi gituin. Terus akhirnya ketahuan dari foto itu. Di mana? Oh iya, gini. Sebelumnya juga ada cerita yang kelewat. Kalau Dini kan yang gue bilang tadi, si Rahayu atau si Maya ini mau dibunuh. Orangnya udah sempat ngerobek kakinya.
Oh, ada surat jimat itu.
Ada jimat di situ.
Si Maya, Maya atau Rahayu ya.
Iya.
Jadi pernah sama bapaknya itu diselipin jimat terus ya. Jimat itu katanya untuk menangkal setan-setan.
Iya.
Terutama ada lah, pokoknya ada tiga hantu ya. Tiga hantu yang memang ngincar si Maya ini gitu loh.
Betul.
Seperti itu.
Waktu kecil dibikinin jimat, ditaruh di dalam tubuhnya. Di mana orang tersebut tahu gitu yang mau ngebunuh tuh harus di keluarin tuh jimat gitu.
Ya, biar dia enggak bisa dilindungi lagi sama jimat itu.
Tapi ternyata keburu meninggal, tapi sempat menyebutkan alamat dari orang tuanya si Maya.
Lebih tepatnya desanya ya,
atau Rahayu.
Jadi akhirnya mereka tinggal ya karena Perempuan Tanah Jahanam settingnya di 2019 atau 2018 ya. Mereka tinggal googling.
Bener.
Iya, mereka
mungkin
tinggal
ada googling. GPS juga gitu kan. Dan kebetulan juga gitu kan. Pas sampai terminal, dia nanya tukang andong yang diperankan oleh Opang.
Opangnya Oke Jack ya.
Iya. Dia tahu gitu, tapi kata dia jauh kalau dari sini bayarannya 100.000
per orang.
Harusnya, tapi enggak mau kata si Dini ditawar.
Iya, iya, iya. Itu segelumit ceritanya ya. Tapi intinya adalah kalau si Perempuan Tanah Jahanam ini gua rasa sesuai dengan promonya dia di mana-mana ya, The Next Level Horror di Indonesia gitu loh.
Oh gitu ya.
Gua rasa setelah Perempuan Tanah Jahanam ini sinias-sinias di Indonesia mau bikin film horror harus enggak harus juga sih ya, cuman akan ngejadiin si Perempuan Tanah Jahanam ini standar baru gitu loh. Jadi horror itu enggak harus melulu tentang jump scare, enggak harus melulu tentang setan gitu ya. Tapi dengan cerita yang bagus dan minim jump scare pun bisa bikin lu setelah nonton tuh masih mikirin.
Iya. Dan gua kemarin sakit loh.
Serius?
Pikiran gue
oh,
kayak aduh gitu, nyesek gitu yeah aja.
Karena Perempuan Tanah Jahanam ini beda banget sama Pengabdi Setan ya.
Beda.
Kalau Pengabdi Setan itu emang masih spiritual ya, kalau gue rasa ya masih kayak jump scare segala macam ya.
Dan setelah nonton ya udah gitu.
Walaupun emang gue agak parno loh kalau dengar suara lonceng. Nining, gue takut ibu datang gitu kan. Ya, tapi kalau perempuan Tanah Jahanam ini bedanya adalah lebih ke apa ya, gore ya pasti ya.
Iya, selain gore, yang itu kayak psikologikalnya dapat juga gitu.
Iya,
dimana
betul banget.
Di situ tuh diliatin bahwa orang tuh pas lagi di situ lebih takut sama orang daripada sama hantu gitu loh.
Iya, betul. Oh iya, benar juga ya. Karena orang-orang desa itu ya
kejam ternyata.
Kejam banget gitu loh. Nah, sekarang kita bahas salah satu karakter yang paling gue suka ya. Dari seluruh cerita Perempuan Tanah Jahanam ini adalah karakter si ini, nenek-nenek. Ibunya Aryo Bayu yang diperankan oleh Christian Hakim.
Itu dapat banget coy.
Itu ya Allah. Emang Christian Hakim emang udah terlahir sebagai aktris ya Arul ya.
Watak.
Betul ya, aktris watak, aktor watak ya. Apa namanya, mulai dari perawakannya, mulai dari gerak-gerik dia, cara ngomong dia. Bahkan adegan scene pertama kali dia muncul di film aja itu udah bikin gue wow. Cari siapa?
Dengan nadanya gitu.
Pergi begitu doang loh. Cari siapa? Ngeri banget men. Wah gila gue.
Karena kita pas ngobrol di sini ada Ibu Christian Hakim kita wawancara.
Di sini di mana nih?
Di Mega Suara.
Oh iya.
Di radio gitu.
Iya iya iya.
Itu asik, maksudnya nggak serem gitu aja, secara selebriti aja gue ngelihatnya gitu ya, kan.
Baik banget loh, baik banget, asli. Ibu Christian Hakim baik banget. Gue nyesel nggak foto loh karena
dia mau sholat ya.
Iya, beliau mau sholat. Pas kita udah mau selesai, ternyata udah mau pada pulang.
Iya,
aduh sayang banget. Tapi nggak apa-apa.
Kita ya foto sama Joko Anwar nih.
Iya betul.
Gak peduli.
Nah, abis itu yang bikin gue lebih suka lagi sama Christian Hakim adalah Ibu Christian Hakim ya. Apa namanya, tindakan-tindakan dia di film itu benar-benar di luar apa ya, di luar otak gitu, di luar nalar gitu. Gue nggak expect sama sekali dia yang bakal jadi eksekutornya si Dini. By the way, Dini mati ya.
Dini mati, kasian.
Kasian banget.
Karena gitu dia salah sendiri, ngaku-ngaku, aku rahayu gitu
iya,
kan. Harusnya jangan.
Gitu. Kalau dia nggak ngaku rahayu, nggak akan dibunuh karena si penduduk itu cuma nyari rahayu sebetulnya. Dini sebenarnya bisa selamat dengan mudah gitu.
Iya, maksudnya gini, tetap aja play the role aja gitu, tetap mainkan perannya aja.
Karena mungkin si Dini takut ini Pak, Dini tuh nggak mau nunggu 3 hari lagi, karena kan si Aryo Bayu kan harus ngedalang di luar kota.
Oh iya.
Katanya kan nggak mau nunggu 3 hari lagi, dan ini harus diserahkan segera gitu kan, surat warisannya, surat warisan rumahnya. Ya namanya orang udah butuh duit. Udah deh, sama gue aja sini urusin, ya saya rahayu gitu. Ternyata itu jebakan.
Jebakan dan gitu, akhirnya dibunuh di situ.
Betul. Dan satu lagi adegan yang paling bikin gue sakit kepala adalah ketika ini Rul, ketika si itu udah mati ya, Dini udah mati, dia kan dikulitin ceritanya ya. Ya kan? Gue enggak tahu tuh itu dikulitin tuh awalnya.
Oh iya.
Ya kan? Itu tiba-tiba ada si Ibu Christian Hakim ini ya, si ibu ini ya, si nenek-nenek ini keluar dari rumahnya nyantai sambil nah begitu lah, ambil bersenandung, dia ngejemur sesuatu. Dia jemur kulit dong.
Iya ya Allah itu.
Ya Allah, itu kulitnya buat dibikin wayang kulit.
Ternyata kan si anaknya juga dalang ya, jadi dalang akhirnya di situ.
Jadi
ya
dalangnya itu.
Betul. Karena kan si bapaknya si Rahayu ini dalang yang udah terkenal dan dibunuhnya sama si itu kan, ternyata sama si Aryo Bayu kan.
Iya, betul-betul. Gitu. Jadi nah, itu salah satu karakter favorit gue lah ya. Nah, kalau lo apa deh lo, selain si ibu ya?
Selain si ibu? Gue sih lebih seneng ke si... Siapa namanya? Si...
Ratih?
Ratih! Itu
Asmara Abigail ya? Iya. Ratih juga itu, saya tidak expect dia jadi orang baik ya.
Karena plot twist banget kalau menurut gue. Karakter twist sih gue. Jadi, gue pikir dia bakal sadis, gue liat di trailernya. Sadis, jahat. Tapi ternyata dia yang ngebantu si Rahayu atau si Maya ini. Maya. Dengan dia bilang setelah ada kejadian, si Rahayu ngelihat waktu bayi lahir dimasukin tuh dia udah kaget kan. Dia nginjek kayu atau apa, krek 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 gitu kan bunyi. Shh, dia bilang gitu. Akhirnya ditolongin kan. Setelah ditolongin, ya udah. Oh, dari situ ini ngebantuin bener.
Betul betul.
Karena gini deh dia, kalau gue berpikir kalau enggak ada yang ngebantuin dia enggak akan selamat loh.
Maya habis.
Habis itu.
Bener. Gue sempat mikir, ini Maya Dini udah mati. Dia handphone gak bisa nyala.
Iya.
Iya kan? Berarti dia gak bisa manggil si Andong itu kan. Harus keluar dari hutan. Ditambah lagi dia sekarang lagi dicari sama satu kampung.
Kampung.
Satu desa nyari-nyari. Betul. Dia gitu ya. Gimana cara dia selamat gitu kan. Ternyata ya memang harus membutuhkan satu orang gitu.
Iya dan teman-teman asal tahu juga kenapa dia dicari satu kampung. Ternyata pas kan si Dini itu dikulitin karena mengaku Rahayu.
Ya.
Ternyata si ibunya tahu bahwa itu bukan Rahayu gitu loh.
Ya.
Berarti kan satu lagi yang ada di desa situ orang dari luar gitu.
Makanya dicari. Itu awalnya mereka pikir setelah mereka ngebunuh si Dini itu sudah selesai ya masalahnya ya. Ternyata pas malamnya ada orang lahirin, bayinya tetap nggak ada kulitnya.
Betul.
Jadi kutukannya belum beres gitu kan. Dan ternyata si ibunya nyadar, ini bukan Rahayu yang kita bunuh tapi orang lain.
Iya.
Dengan bahasa Jawa tapi ya gue nggak tahu bahasa Jawanya apa sih ibu ngomongnya pokoknya. Dari situlah akhirnya konfliknya baru dimulai tuh, konflik yang benar-benar wah gokil. Nah setelah itu gue sebenarnya masih banyak pertanyaan tuh kan. Ini sebenarnya siapa si Tara Basro ini, si Maya ini siapa?
Iya. Yeah.
Dan kenapa namanya ada dua kan? Ada kalau di kampung namanya Rahayu, kalau di luar namanya Maya gitu kan? Pada akhirnya itu ketahuan ketika mereka ketika si Tara Basro ini ketemu tiga hantu anak kecil ya. Kan tiga hantu anak kecil ini ngasih lihat vision, ngasih ngelihat apa namanya penglihatan
masa lalu.
Masa lalu. Apa yang sebenarnya terjadi gitu kan? Dan ini wah ini salah satu favorit part gue juga nih ketika flashback karena dari flashback awal sampai akhir enggak ada dialog sama sekali loh.
Iya.
Enggak ada dialog sama sekali. Dan cuma dari suara-suara aja dan itu wah itu tapi tetap dapat gitu loh
filmnya. Dan situ dijelaskan kenapa bisa terjadi hal seperti itu semuanya.
Padahal itu flashback ya. Biasanya flashback itu harus dijelasin ya. Tapi ini enggak dijelasin tanpa kata-kata pun ini kita ngerti gitu.
Paham.
Kita paham gitu loh. Jadi awalnya itu adalah apa namanya? Kakeknya berarti ya. Kakeknya Maya itu adalah
kok ya, kakeknya?
Kakek dong, betul dong. Bapaknya si ini dong, bapaknya si Zidni Hakim.
Enggak. Zidni langsung emang kenapa?
Enggak, bapaknya Zidni Hakim. Punya rumah. Ya kan, rumah gede ini. Dia punya pembantu banyak kan?
Oh iya.
Pembantunya ini salah satu pembantunya ini berhubungan. Iya kan?
Bukannya si Zidninya ya?
Enggak. Bapaknya Zidni berhubungan, punya anak si Aryo Bayu. Iya kan? Hubungan gelap nih Aryo Bayu nih. Jadi secara enggak langsung Aryo Bayu.
Ya berarti ya?
Secara nggak langsung Aryo Bayu dengan si Sidney itu adalah
adik kakak.
Adik kakak tapi tiri. Beda ibu kan.
Iya. Yeah.
Nah setelah itu si Sidney nikah dengan si apa namanya penyanyi Sinden. Sinden nggak sih namanya?
Iya. Yeah.
Bener ya?
Ni siapa gitu?
Iya. Yeah. Nah ternyata si penyanyi ini naksir sama si Aryo Bayu.
Iya. Yeah.
Bukan si Sidney ini kan, bukan si Sidney Hakim gitu kan. Nah setelah mereka menikah selama 5 tahun ya Rul yang nggak punya anak ya? Apa 3 tahun ya?
Tiga
tahun ya, 3 tahun gak punya anak. Mungkin karena ini juga kali ya, karena gak cinta juga kali ya. Terpaksa atau gimana, gue gak paham ya pokoknya ya. Gue gak paham kenapa dia gak hamil-hamil si itu apa namanya si perempuan ini. Berhubunganlah dia dengan Aryo Bayu. Hamil ternyata, tapi ngaku-ngaku hamilnya ini adalah anaknya si Sidney.
Iya
ya kan? Setelah hamil, 9 bulan lahirlah bayi ini. Tapi tanpa kulit.
Aduh.
Wah, karena pertama yang gue tangkap kenapa tanpa kulit karena si ibunya Aryo Bayu ini.
Kenapa?
Dia kan yang bikin santet, bukan santet ya, memulai kutukan itu, Rul. Yang pengen ngelupain, yang pengen bikin si ini lupa, si siapa namanya tuh? Si Aryo Bayu lupa pernah berhubungan dengan si siapa
si
namanya?
Cewek itu ya?
Si cewek itu kan, si Sinden itu kan, si penyanyi ini kan. Makanya mulai dari situlah. Anaknya ini memang gak normal kan pada akhirnya keluar kan.
Dan mungkin si itunya juga stres. Jadi pembawaannya dia stres terus karena ngerasa bersalah gitu ke suaminya.
Iya betul. Dan si Sidney ini akhirnya karena dia udah 5 tahun nunggu-nunggu punya anak. Tapi sekali punya anak cacat gitu kan. Gak punya kulit segala macam. Akhirnya dia melakukan segala cara bagaimanapun supaya bisa apa namanya, supaya bisa menyembuhkan
normal
si
lah gitu
normal
ya.
Lah gitu lah si anaknya ya.
Nah
pokoknya selama beberapa tahun si anak itu lahir itu si warga desa itu nggak pernah ngeliat sekalipun bayinya ya.
Betul, jadi dia emang
disimpan,
kayak
disimpan bayinya itu
belum diperlihatkan lah ya.
Tapi tiba-tiba setelah beberapa tahun keluar ada anak kecil.
Iya.
Nah tapi sebelum ada anak kecil itu keluar ada kejadian di desa itu hilang 3 anak. Iya. Dan ternyata yang ya setelah usut punya usut 3 anak itu adalah diculik oleh si Zidni Hakim ini
untuk dijadikan tumbal.
Dibunuh, dikuliti, dan tiga anak kecil ini dijadikan wayang. Wayangnya kecil ya? Wayangnya kecil ya.
Karena yang diambil kulitnya doang.
Iya, tapi itu adalah bagian dari kontrak. Kontrak dia dengan iblis gitu kan. Jadi kontrak ini yang membuat akhirnya bayi ini normal, punya kulit. Dan bayi ini udah besar jadinya Maya.
Iya, benar-benar.
Gitu.
Nah, tapi setelah sebelum semua terkuak, orang desa itu terlanjur menyalahkan.
Iya.
Bahwa yang bersalah itu ya si dalang yang pertama si Zidney itu.
Si Zidney, karena memang setelah kejadian itu pun Zidney di kambing hitamkan. Enggak, di kambing hitamkan nama si Aryo Bayu.
Di fitnah, betul.
Di fitnah, ngebunuh seluruh waktu lagi show ya.
Iya,
ngebunuh seluruh kru dan juga pemain-pemain gamelannya itu.
Padahal yang ngebunuh Aryo Bayu karena terlihat dari belakang kan ya.
Karena kan di layar enggak kelihatan kalau di depan ya. Layar apa sih? Kain gitu kan, kain putih gitu kan. Enggak kelihatan kalau yang bunuh itu ternyata si Aryo Bayu.
Betul. Dan ternyata semuanya bilang yang bersalah ya itu si Zidni itu. Iya. Bahkan si nyainya itu dibunuh juga di situ ya.
Si iya betul, istrinya istrinya dibunuh. Gitu. Ibunya Maya dibunuh. Nah, jadi efek dari tumbal tiga anak itu adalah ternyata seluruh desa yang kena kutukan. Walaupun memang untuk menyelamatkan satu anak ini ya bukan hanya butuh tiga orang anak ini, tapi seluruh desa itu terkutuk kalau misalnya ada bayi lahir jadi enggak, tanpa kulit.
Nah, oke, setelah berjalan tadi udah ada si Maya sama Dini.
Itu sebenarnya prequelnya ya.
Iya. Nah, akhirnya menyelamatkannya sebenarnya mau tahu enggak? Nyelamatinnya. Jadi pas tadi vision ke masa lalu itu dikasih tahu untuk nyelamatin desa itu sebetulnya adalah dengan menguburkan secara layak kulit yang dipakai wayang, kulit yang dipakai wayang dan disatukan dengan kerangkanya,
ya, tengkoraknya dengan, iya benar dengan seluruh tulangnya ya.
Yang ada di bawah dekat kamar waktu si Bapak Zidniti mengubur gitu. Itu sih akhirnya ya balik lagi menjadi normal.
Iya.
Dan si tiga arwah itu udah nggak gentayangan lagi, si anak kecilnya tidak menghantui desa tersebut gitu.
Tapi setelah itu?
Satu tahun kemudian.
Iya. Ah, oh, sebelum itu ada ini dulu, Ruh.
Apa?
Sebelumnya kan si Maya udah mau dibunuh tuh.
Oh iya.
Cuman si Rati datang. Nah, sekali lagi Rati nyelamatin Maya ya. Jadi Rati tiba-tiba datang bawa bayi, bayinya tuh udah ada kulitnya.
Iya.
Ternyata normal, sehat. Dan di situ si Aryo Bayu berhenti. Berhenti mau ngebunuh si, tadi kan mau ngebunuh kan, udah mau dipenggal tuh si Maya, udah digantung tuh Tara Basro.
Iya. Dan bilang aku tuh anak kamu gitu. Gitu.
Dan sama dia dibohongin sama Maya sendiri gitu.
Iya.
Sama Christian Hakim.
Dan waktu saya belum ketangkep bilang, "Arti, kamu ke rumah sana, kan udah dikepung tuh di dalam rumah ya. Sebelum ditakol, sebelum dipukul pingsan tuh ya. Kamu cari yang mau melahirkan cepat," katanya gitu. Arti kabur, dia ketangkep, digantung pala ininya di bawah gitu kan, kakinya di atas. Mau disembelih tuh kan. Parah itu. Gore banget, coy.
Nah, pokoknya itu kita hampir nyertain seluruh plotnya ya.
Iya, hampir semua ya, udah emang udah kepalang gitu.
Nah, dari seluruh adegan itu Ruh, yang favorit lu mana tuh Ruh?
Gue sih yang flashbacknya bagus.
Sama gue juga.
Ya. Karena kalau yang lain-lain sakit pala gue ngelihatnya, aduh, ampun deh.
Itu favorit gue juga. Sama Pak, adegan terakhir ya.
Yang mana?
Adegan terakhir, Ibu Christian Hakim makan bayi.
Nah, itu setelah satu tahun kemudian ternyata si
desa itu punya kutukan baru ya.
Iya, ngehantuin kayaknya si yang karena kan mungkin punya ilmu hitam gitu. Christian Hakimnya jadi hantu,
enggak diterima di bumi ya.
Jadi dia nyari orang-orang hamil buat dimakan. Ih, serem ya.
Mungkin itu inti dari cerita Perempuan Tanah Jahanam kali ya.
Iya,
Perempuan Tanah Jahanam itu adalah setan yang makan bayi. Bentar dong.
Iya.
Iya, Ibu Christian Hakim itu kan perempuan tanah jahanam ya kan. Jadi ya itu loh jalan dia menuju jadi perempuan tanah jahanamnya adalah dengan ya dengan tadi ya dikulitin lah segala macam. Jadi lo bayangin wayang kulit ternyata itu kulitnya kulit manusia.
Aduh
itu gua tuh dari pas gua tahu itu kulit manusia loh sampai akhir film gua kepikiran terus. Apa ya jangan kulit yang selama ini dipakai dalang-dalang yang ada ini
pakai kulit orang. Sapi itu mah.
Iya kan jadi kepikiran ya.
Iya serem sih emang itu jadi bener yang kata Joko Anwar bilang bakal nyerang mentalitas tuh bener gitu ke otak tuh anjir gitu pikiran gue kayak diacak-acak gitu.
Nah terus kenapa akhirnya lu alasannya ngasih skor 8?
Menurut gue sih di endingnya agak terburu-buru.
Seyuk
gitu kalau sih kalau ada sedikit dialog aja lebih preng gitu dia kan. Lu sendiri lihat gak ada dialog tapi emang cuman kan itu kita nangkepnya kecepetan sih gitu. Hanya berapa menit loh itu.
Padahal menurut gue gini apa namanya, dibandingkan dikasih lihat adegan yang suami istri tau gak bercanda lagi hamil. Iya. Daripada itu mendingan ngasih lihat kemana Tara Basro setelah itu ya.
Iya itu.
Karena
betul.
Setelah Maya kabur dari desa itu pakai mobil bak, kita udah gak tahu kabarnya gimana.
Iya betul sih. Gak ada sama
jadi,
sekali.
Entah dia jadi apa, jadi gimana kan. Kita juga nggak tahu mentalnya seperti apa setelah dari situ.
Iya, kan itu dia udah ngelihat semua hal yang kayaknya
di luar nalar dia. Gitu. Dia selama ini hidup Walaupun susah ya hidup dia ya, tapi dia normal gitu loh kan.
Apakah dia terlunta-lunta di kota gitu kan?
Iya kan, kita nggak tahu juga. Dia pasti down banget men ngeliat temannya, ngedengar temannya dibunuh sampai
itu dia gitu. Soalnya lari-lari aja udah stres banget pas lagi aja
kan. Dia teriak-teriak terus kan. Itu dia. Tapi itulah indahnya, akhirnya kita jadi menerka-nerka ya. Kemana Maya setelah itu?
Iya. Ya, ya gitu sih.
Cuma yang kita tahu kabarnya hanya Ibu Christine Hakim jadi hantu ya. Ngeri men, sumpah itu.
Kalau misalnya kita tahu aja Maya, kita jadi kayak film Joker ya, oh Joker gini gitu ya. Ini kalau Mayanya nggak ada, udah aja gitu cabut.
Iya betul-betul. Aneh betul, gitu. Iya itu salah satu minusnya sih. Nah terus, apa namanya, kalau gue kenapa ngasih 8,5 karena... sekali lagi gue kalau ada film yang setelah gue nonton gue masih mikirin jalan ceritanya, itu buat gue pasti bagus banget. Nah ini salah satunya gitu loh. Gue setelah keluar bioskop gue masih pikirin jalan ceritanya seperti apa nih setelah ini gitu kan. Berarti apa namanya, si sutradara berhasil gitu kan, menanamkan
kelanjutan ya.
Menanamkan apa imajinasi dia ke imajinasi kita gitu kan. Kayak gitu sih kenapa gue ngasih 8,5. Cuman tetap ya, tidak ada gading yang tak retak ya.
Betul.
Nah buat lo apa nih kekurangan dari film ini?
Kekurangannya ya itu tadi yang gue bilang, kayak penjelasannya terlalu sedikit ya, maksudnya
ya untuk beberapa part ya,
beberapa sedikit. Part masih jadi rancu menurut gue ya. Gitu
setuju
kan, kalau misalkan diperjelas aja dikit gitu, minimal ada dialog yang kayak apa keywordnya lah di situ gitu.
Dan buat gue terlalu apa ya, terlalu banyak dialog yang agak sedikit basa-basi.
Contohnya
ya kayak waktu di kuburan. Yang di kuburan mereka ya walaupun lucu ya, emang lucu, cuman buat gue agak basa-basi aja gitu loh. Ya udahlah, urusin aja gitu urusan kita gitu kan, urusan kalian berdua gitu ya. Terus beberapa dialog yang gue tangkap itu mereka dubbing, tapi dubbingnya terlalu kedengeran gitu loh. Ada beberapa part yang buat gue agak ganggu aja gitu loh, ketika lo denger kayak ini kasusnya kayak film Gundala ya, kalau film-film Jokan tuh gitu ya. Film Gundala terus film ini juga Pengabdi Setan pun beberapa part ada yang kedengeran dubbing, tapi dubbingnya tuh kedengeran, jadi gak agak kurang soft gitu loh.
Iya.
Iya kan? Ya lo, kita orang radio paham lah. Ada audio yang masih agak crunchy gitu loh. Itu aja sih. Cuman untuk kayak sinematografi,
settingnya juga bagus,
pemilihan warna, warna tone-nya gitu, itu keren banget sih. Cuman
ya?
ada satu lagi yang gue agak bingung gitu. Lo nyadar gak bapak-bapak yang di jalan tol pertama kali datang, mobil dia merah warnanya. Mobil dia biasa aja, tapi ada lampu merah dari bawah.
Iya.
Iya. Maksudnya itu kan mau menimbulkan kesan horor ya. Cuma kayak kelihatan banget lampu gitu loh dari bawah.
Oh, iya tahu. Iya.
Gue bilang, "Oh, ini kenapa pakai lampu dari bawah gitu ya? Ini kelihatan banget itu lampu gitu loh."
Iya, maksudnya.
Bukan emang menimbulkan kesan horor ya.
Iya, tapi kayak merah. Dibuat ya.
Iya, maksudnya terlalu dibuat-buat gitu loh. Maksud gue enggak terlalu enggak alami gitu kan.
Benar.
Betul memang sih, serem, ya. Memang serem gitu loh. Apalagi si pemerannya itu kan memang spesialis jadi penjahat gitu kan.
Iya, yang ada di Dilan yang gue bilang.
Iya, tuh, yang ada di headshot juga kan.
Iya, headshot betul.
Iya. Nah itu kan pakai lampu dari bawah warna merah gitu kan. Wah, maksa banget. Ya tapi ya oke lah. Tetap so dapat feel ya. Seremnya gitu kan. Ya overall gue sangat puas nonton ini.
Hopefully
tapi banyak... gue gak mau nonton balik lagi sih.
Iya maksudnya
gue gak mau nonton lagi.
Banyak hal yang kayaknya emang moralnya harus diambil sendiri ya. Yang pertama jangan so tau. Terus yang kedua kalau emang
kalau kita berkunjung ke desa orang, jangan sompral.
Iya. Terus juga kalau emang ada kebenaran, ungkapkan gitu. Karena kalau gak diungkapkan, semua bisa dampaknya besar gitu.
Tuh banget. Dan satu lagi, Ru.
Apa?
Jangan bikin kontrak sama iblis.
Amit-amit, coy.
Ini kan semua gara-gara kontrak sama iblis nih kan. Iya. Akhirnya benar kutukannya gak akan selesai.
Sampai kapan. Kayak gitu mah, abadi yang kayak gitu mah.
Iya. Dan apa namanya, yang sekarang lagi viral ini adalah Bang Jokan berencana untuk... nobar di salah satu bioskop yang ada di Kota Bogor di Citeureup.
Oh serius?
Bioskop Atom. Ingat gak kita pernah bahas di siaran bioskop-bioskop yang paling serem di Kota Bogor?
Emang udah lama juga itu ya?
Iya di Citeureup kan lama banget. Itu kayak Presiden Teater loh. Udah terbengkalai, udah.
Dia mau nobar di situ.
Mau nobar di situ. Sekarang lagi survei masih bisa dipakai untuk nonton atau enggak. Mungkin nanti debunya akan dibersihin dulu kali ya kan? Gak mungkin dong nonton habis keluar dari situ langsung pada TBC semua kan gara-gara debu. Mungkin kan nonton mereka pada pakai masker semua kan kayaknya mungkin akan dicek dulu ya. Masih layak untuk nonton atau enggak. Tapi yang jelas kalau ini jadi, lo bisa bayangin gak sih? Filmnya udah serem, atmosfer nontonnya pun
serem.
Suasananya lu bayangin aja bioskop terbengkalai men, udah bertahun-tahun gak dipake. Gila kali. Bang Jokan tuh idenya selalu out of the box ya. Mantap lah. Nah Next filmnya Bang Jokan itu adalah apa kata lo kemarin?
Ratu Ilmu Hitam.
Iya, yeah, di mana kan ada Zara ya, mm-hmm. oleh Virgo ya.
Zara ZKT X ya, X ZKT.
Iya, dia akan jadi Virgo nanti.
Dengar-dengar itu apa namanya si Ratu ini, Ratu ini film lama ya kalau nggak salah.
Iya, Jokan itu emang ini kan Pengabdi Setan juga film lama. Mm-hmm. Pengabdi Setan film lama. Ini Perempuan Tanah Jahanam pun film lama.
Bukan, maksud gue gini, kalau Ratu Ilmu Hitam itu kalau nggak salah ya, kalau
emang film itu benar-benar lama
di, ya? Di remake katanya gitu, yang Susana yang kayak Pengabdi Setan. Kalau ini kan skripnya lama 2009
pemeran, ya, cuman tapi tetap film lama si Perempuan Tanah Jahanam itu.
Kata siapa lu?
Eh iya, film lama itu, film lama itu, film skripnya lama.
Dia asli.
Tapi skripnya skrip dia. Itu udah versi revisinya Joko Anwar.
Serius?
Iya benar. Ini film remake juga.
Masa?
Iya.
Itu tahun berapa tau lu?
Coba ya kita cari di Google ya.
Yang gue tahu itu bukannya asli ya, skenario yang dari Joko Anwar.
Ngomong aja dulu, ngomong dulu.
Ya udah, yang gue tahu kalau Ratu Ilmu Hitam itu pernah dimainkan kalau nggak salah sama Susana atau apa, yang angkatan tahun 80-an ada filmnya. Dan di situ Joko Anwar kemarin lihat trailernya itu sebagai penulis bukan sutradara di Ratu Ilmu Hitam.
Oh, Pengabdi Setan deh yang lama mah.
Bener ya, kan? Bener. Karena yang ya, kalau itu tuh film asli, dia punya skrip bagus nih, cerita. Ya, coba sekarang Ratu Ilmu Hitam bener nggak lama?
Aduh, tangan saya kotor pak.
Oh iya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Cuman pengen tahu Ratu.
Ratih siapa Ratih? Ratu
Ilmu. Nah, karena gue pernah lihat ada juga yang pakai nama Ratu
Ilmu Hitam. 81.
Bener nggak?
Tahun 81.
Nah itu dengan judul yang sama gitu.
Posternya serem. Oh, Susana.
Nah, bener kan?
Oh, iya. Kayaknya gue pernah, nggak pernah liatin.
Bener, gue pernah.
Tahun 81, sutradaranya dulu ada Lilik Sudijo.
Tapi kalau yang sekarang 2019 ada
ya,
juga.
Diperankan oleh Susana, WD Mohtar, dan Alan Wari.
Itu, jadi sobat yang ngobrol makan.
Lu mau sobat ngobrol suara ya?
Sobat ngobrol makan.
Iya.
Itulah.
Tapi ini kayaknya bakal gokil sih kalau bakal tapi ini Bang Jokan nggak jadi sutradara ya?
Coba dilihat.
Coba ya, yang new-nya ya.
2019.
Sebentar.
2019. Ada gak?
Ini ada Wikipedia-nya. Kita lihat. Jeng-jeng.
Kalau gak salah sih, dia cuman skenario doang. Kemarin gue lihat.
Sutradaranya adalah Kimo.
Nah,
Kimo Stambul.
Betul.
Jadi Joko Anwar hanya jadi penulisnya.
Gitu. Kita lihat aja nanti.
Karena memang ini sama ya, distributornya Rapi Film.
Ya. Yeah.
Sama dengan si Perempuan Tanah Jahanam dan juga si... siapa namanya? Si Pengabdi Setan,
Pengabdi Setan. Oh, Pengabdi Setan. Oh iya.
Gundala juga. Gundala, iya. Dan ini kembali berperan Arya Bayu.
Kayak paket komplit ya dia.
Arya Bayu tuh selalu ikut sama Joko Anwar kayaknya. Iya. Hana Al-Rashid juga nih, Hana Al-Rashid, Imelda Terini ya. Miller Khan, Tanta Ginting, Salvita Decorte. Adisti Zara atau Zara JKT ya. Ade Firman, Ruth Marini, Yuyu Unru, Putri Ayudhya, dan masih banyak lagi.
Betul.
Ini gue pemain-pemain barunya pada nggak kenal sih, tapi gue di sini ada Aryo Bayu, ada Hana Al-Rashid, ada Zara, gue kenal.
Iya.
Hana Al-Rashid siapa lah nggak kenal? Iya,
betul.
Ibunya Abdel. bukan. Awas ada Sule.
Oh iya.
Istrinya si bosnya.
Iya benar. Jadi kita tunggu aja nanti gimana untuk penulisannya, apakah ada yang berbeda nih?
Posternya keren loh. Posternya keren loh ini, Ratu Ilmu Hitam. Lihat deh, ada kelabang-kelabangnya gitu.
Takut.
Ini kalau ini lebih ke ini ya, lebih ke orang-orang yang, karena kemarin gue liat trailer
sekilas
kan ya, lebih ke iya nantang fobia.
Nantang
fobia, karena gue kemarin ada ngeliat beberapa
kelabang gitu.
Enggak, bukan itu. Ada scene itu walaupun dikasih lihat cuma beberapa detik ya.
Iya, yang keluar dari kulit itu kan.
Tripofobia.
Oh,
ada bintik-bintik itu.
Oh ya, dulu
di punggungnya. Jadi untuk beberapa detik gue langsung ngeliat, itu kan gue langsung merinding gitu ngebayanginnya.
Oh, iya.
Ya,
terus jadi, ada kelabang keluar dari kulitnya kemarin.
Aduh, ini kayaknya kalau ini lebih bukan gore tapi lebih ke apa ini namanya ya kalau begini ya?
Iya, nam psikologikal juga, main mental, psikologikal.
Eh, gue nggak mau lihat. Ya, seperti itulah pokoknya.
Ya, bahasan kita soal film horor sedikit sama Perempuan Tanah Jahanam, film yang kemarin kita baru tonton.
Ya.
Review yang dari manusia-manusia awam lah, kita mah penikmat pokoknya film aja.
Jangan nonton sendirian ya.
Nonton sendirian.
Lagian siapa sih orang yang niat menonton Perempuan Tanah Jahanam sendirian, heran deh.
Kemarin ya enggak deh.
Ada kepikiran enggak sih nonton sendirian? Gue sih enggak mau ya.
Enggak.
Gue sih enggak mau ya.
Harus ada temennya, bener sih.
Betul. Ya, pokoknya film ini buat kita recommended ya.
Recommended.
Ya, gue pengen deh, Rul, sekali-kali kita podcast bahas film jelek deh.
Oh.
kayak seru deh.
Iya sih. Iya sih.
Film film ini gini deh ya, untuk next episode-nya lu pilih satu film yang menurut lu paling busuk yang pernah lu tonton dan gua bakal pilih juga.
Oh gitu ya.
Iya bebas deh. Mau luar ataupun Indo ya.
Iya iya boleh.
Tapi kayaknya luar aja deh, jangan Indo deh.
Nanti kita dihina ya. Gua sih enggak tegaan
anaknya. Kalau orang luar gua berani deh ngina-ngina deh ya. Iya. Film-film Hollywood ya yang menurut lu yang paling busuk, paling wah jelek lah pokoknya, berantakan deh.
Pernah sih gua nonton yang apaan sih gitu ya tiba-tiba gitu.
Gua juga ada. Aduh dan gua gue pengen roasting banget itu film.
Bener mungkin biayanya gede gitu ya.
Budgetnya gede pasti, budgetnya gede. Dan ya sayangnya juga beberapa, kalau yang gue apa ngelis beberapa ya, dan beberapa film itu franchise-franchise gede loh.
Oh iya, iya.
Franchise gede yang semua orang pasti tahu gitu loh.
Ya, atau ya mungkin gue sebutin aja misalkan ada yang kayak pengen bikin sequel tapi maksa gitu loh.
Ya, atau atau apa ya? Melenceng jauh dari yang semestinya gitu. Udah. Parah lah ya.
Ada beberapa sih kalau barat gue pernah ya. Nanti lah nanti ya.
Seru ya ini ya.
Seru.
Iya oke. Ini kita jadi bahas film terus ya. Gak apa-apa lah ya.
Gak apa-apa. Nanti mungkin sebelum itu ada topik lain kepikiran ya udah gitu.
Itu dulu ya. Kayaknya asik tuh kita roastingin film-film busuk. Yaudah,
ya ngobrol makan. Ngobrol makan ya. Jangan lupa dengerin, sebarkan. Boleh infokan ke teman-temannya. Ada ngobrol makan di podcastnya ya.
Betul.
Dia ngarin dari ya, kita memposisikan bahwa kita adalah orang-orang yang sama kayak kalian gitu, yang bukan pakar tapi pengen komentar
point of view. Kita harus tahu aja ya. Point of view seorang penonton gitu.
Iya, karena kalau sekarang bilang pakar ya tinggal cari aja di semua ada. Tapi kan ini gambaran dari masing-masing kitanya.
Kita enggak akan komentarin teknik pengambilan gambar, enggak. Kita enggak akan ngomentarin penulisan skrip seperti apa.
Dari point of view kita aja.
Kita cuma mau bilang itu serem atau enggak, bagus atau enggak.
Oke, terima kasih banyak ya.
Terima kasih. Yuk.